Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marda nagtdal suwda kyn adamlar derman satın almakda kötenýär. Derman hanalarda nagtdal hasap gyşyk terminallarynyň oturdulmanlygy sebäpli şu günler Mara welaýatynyň dürli künjeklerini ýaşaýjylar derman satın almakda uly kötenşlikleri başdan geçirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji fevralda habar berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä töleg terminallary diňe bir derman hanalarda däl eýsem Köp sanly dukanlarda da oturdulmandyr. Habarçynyň maglumatlaryna görä esasan oba ýaşaýjylary maliýe problemalar bilen bagly köp kynçylyk çekýär. Şäher ýaşaýjylary talaw narhyny aýlyklaryny awtlaşdyryp bilýän bolsalardy, oba ýerleriniň ýaşaýjylary öňki aýlarda kiýal bank kartlarynyň pulyny awtlaşdyrmakda uly kötenşlikleri başdan geçirýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme ýaşaýjylar dukanlarda we dermanhanalarda töleg terminallarynyň işlemeýändigini aýdýarlar. Dermanhanalary barýan adamlaryň sany sazygy ýok, emma köp adam derman satın alıp bilmen iğdına qaydiyar deyip beyli kıvrı yaşayıcı gurrun verdi. Havarçinin mağlumatlarına göre velayetin dürlü künceklerine yerleşen hususu derman hanalarda tölev terminalları oturdulmandır. Yurdun sevdan okotlarına tölev terminallarının oturdulmağı boyunca bari olan meseleler koloydu hükümet derecesinde boyun alını. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 10. fevralda iktisadiyet ve maliye ulgunları boyunca geçiren iş masrafatına bu problema üns çekti. Prezidentin Belliklerine göre käbir banklar nagtdal hasap gyşyklar ornaşdyrmak bilen bagly hayal ýagyrlygy ýol berýär. Şeýle de döwlet başdutunyň maliýe resmiýetlerine ýurtda nagtdal hasap gyşyklaryň mejburynyň 40 köterimden ýokary bolmagynyň gazanylmagyny talap etdi. Hususy dermanhanalara baranyňda kassada terminal ýok, terminal diňe barlygçylaryň gelerini gabatlap oturdylar diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji fevralda ýakyn günlerde Mara welaýatynyň Dara kerhanalarına Aşgabatdan barjak barlawçylara garaşlayan onu xabar verdi. Ýunadatdygy mälim bolan soňky maglumatlara görä yerli ýaşaýjylar barlaglara kän bil baglamaýar. Olar barlawçylar barlag geçirmän dermanhana ýerlerine salgy salýarlar we şol sebäpden köp hilegärlige göz ýumulýar diýip ýagdaýdyny habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä dermanhanalarda wagty geçen dermanlara da duş gelse bolýar. Dermanhanadan Derman satın alanını onun yaramlılık mühletine seyretmen, derman satın alayan adam köp. Bir derman alanından sonra ol derman izine kavul edilmeyer. Neasavlar sağalsa razı deyip olorun hoslarları bir topor berga batıp derman almalı olayarlar deyip yine bir marlı yaşayıcı Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Beylik taraftan havarçının tasdiklamağına göre çıkalgısızlık sebeple girliğin derman satyan hocalıklardan derman satın almağı islek bildiriyen adamlar hem var. Girliğin derman sevdasının ayrıtinliği yerli yaşayıcıları göre olordun karzına derman sormağı mümkün çülük var. Yönü dermanlar xas qımmat baxadan satınýar. Näsaglan adamlar alaşsız xas qımmat nurxdan bolsa da derman almağa mecbur bolýarlar diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Hojalyklarda girdiň derman satýan adamlardan ýazga derman sorap barýan adamlar gaty kännip ol sözüni goşdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Sağlyk goraýyş we derman senagaty ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Munun ol ýanwaryň ortalaryna Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçy bu regionda ýarnamasy derman söwdegärleriniň rowaşlanýanlygyny, tapylgysyz dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanýanlygyny habar berdi.